Indonesia hari ini di www.voanews.id.
Halo pendengar, apa kabar? Senang sekali bersama saya Dora menemani Anda selama 60 menit ke depan di kesempatan hari Rabu. Beberapa mata acara akan hadir ke ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar, dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu Indonesia. Baiklah pendengar, kita mulai dengan warta berita dan tetaplah bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voanews.id.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia dalam warta berita.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita. Inilah sari berita penting. Presiden Joko Widodo sampaikan harapan pemimpin ASEAN kepada parlemen dan generasi muda ASEAN. Timor Leste dukung terciptanya perdamaian di Myanmar. Bersama saya Nova Kasim, inilah warta berita selengkapnya. Rangkaian pertemuan puncak KTT ASEAN ke-42 dilanjutkan dengan pertemuan para pemimpin ASEAN dengan parlemen dan generasi muda ASEAN. Dalam kedua pertemuan tersebut, Presiden Joko Widodo menyampaikan harapan agar parlemen dan generasi muda ASEAN dapat mengambil peran dalam mendukung pencapaian target-target ASEAN. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Andi Romdoni.
Presiden Joko Widodo menyampaikan apresiasi kepada Parlemen ASEAN dalam pertemuan pemimpin negara ASEAN dengan Majelis Antar Parlemen ASEAN Rabu di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Menurutnya, Parlemen ASEAN selalu memberikan dukungan kepada para pemimpin negara ASEAN sehingga kebijakan di masa darurat pandemi dapat dilakukan dengan cepat dan ASEAN mampu melewati masa kritis. Dalam pertemuan yang menjadi rangkaian KTT ASEAN ke-42 itu, Presiden Joko Widodo juga mengingatkan pentingnya peran parlemen di ASEAN untuk mendukung penyusunan agenda ASEAN 2045.
Kita harus memastikan ASEAN mampu lebih tanggap dan resilient menghadapi tantangan sehingga menjadi pusat pertumbuhan dan menjadi kawasan yang aman, stabil, dan demokratis. Kolaborasi pemerintah dan parlemen harus diperkuat untuk menjaga dan memperkokoh stabilitas politik dan demokrasi guna menjamin ASEAN menjadi epicentrum of growth.
Sementara itu dalam pertemuan ASEAN Leaders dengan perwakilan ASEAN Youth, Presiden Joko Widodo menyampaikan generasi muda ASEAN merupakan calon pemimpin masa depan yang memiliki energi positif dan ide-ide kreatif untuk memajukan kawasan. Dirinya pun menyampaikan harapan besar agar generasi muda ASEAN dapat mengambil peran besar untuk keberlangsungan kawasan.
Kami berharap peran besar generasi muda ASEAN untuk keberlangsungan Asia Tenggara sebagai kawasan yang stabil dan damai serta menjadi epicentrum of growth.
Lebih lanjut, Presiden Joko Widodo mengatakan ASEAN memiliki modal kuat untuk bisa mencapai tujuan kawasan yang stabil dan damai, yaitu dengan perekonomian yang tumbuh jauh di atas rata-rata dunia, kestabilan kawasan yang terjaga, serta bonus demografi ASEAN. Oleh karena itu, menurutnya generasi muda ASEAN perlu merumuskan langkah-langkah terbaik untuk memaksimalkan potensi tersebut. Andi Romdoni melaporkan.
Presiden Joko Widodo menyampaikan keinginan Indonesia untuk terlibat dalam pembangunan di Kamboja. Hal itu disampaikannya saat menerima Perdana Menteri Kamboja Hun Sen di sela KTT ASEAN ke-42 Rabu di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Hal itu disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi Rabu.
Komitmen Indonesia untuk terus meningkatkan kerjasama ekonomi, termasuk keinginan Indonesia untuk terlibat di dalam pembangunan di Kamboja, terutama di dalam pembangunan proyek-proyek infrastruktur.
Lebih lanjut, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyampaikan, dalam pertemuannya dengan Perdana Menteri Hun Sen, Presiden Joko Widodo juga menyampaikan apresiasi atas bantuan Kamboja yang diberikan saat pemerintah Indonesia harus menyelamatkan warga negara Indonesia yang menjadi korban perdagangan orang, terutama untuk kejahatan online scams. Yang kedua, Presiden juga menyampaikan terima kasih atas bantuan Kamboja pada saat Indonesia harus menyelamatkan para warga negara Indonesia korban human trafficking terutama untuk kejahatan online scams. Retno Marsudi lebih lanjut mengatakan, dalam pertemuan bilateral itu, Presiden Joko Widodo juga menyampaikan ucapan selamat atas keketuaan Kamboja di ASEAN tahun lalu. Presiden juga mengapresiasi dukungan Kamboja terhadap keketuaan Indonesia kali ini. Berita selanjutnya. Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan, ketimpangan digital yang masih terjadi di ASEAN perlu diatasi bersama oleh negara-negara ASEAN. Hal itu disampaikan Wakil Presiden secara daring dalam sesi Leaders Insights dalam Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia 2023 yang diselenggarakan Bank Indonesia di Jakarta Rabu. Wakil Presiden mengatakan, ketimpangan digital yang masih terjadi di ASEAN menjadi salah satu isu yang perlu segera diatasi bersama oleh negara anggota ASEAN. Menurut Wakil Presiden, integrasi ekonomi ASEAN tidak mungkin terlepas dari kebutuhan untuk mentransformasikan ASEAN menjadi kawasan digital demi meraup sebanyak-banyaknya manfaat dari digitalisasi terhadap pertumbuhan ekonomi kawasan, seperti peningkatan peluang bisnis, peningkatan kualitas produk dan jasa, peningkatan produktivitas dan efisiensi, serta peningkatan daya saing. Oleh karenanya, kerjasama ASEAN juga diarahkan untuk memperkokoh ekonomi dan keuangan digital, sehingga ketimpangan digital perlu diatasi bersama. Berita terakhir dari dalam negeri. Yayasan Bambu Lingkungan Lestari turut menyemarakan gelaran ASEAN Summit 2023 di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur dengan menampilkan alat transportasi ramah lingkungan sepeda bambu maupun sumber energi terbarukan berbasis bahan bakar bambu. Produk inovatif dan beberapa rangkaian acara dikemas dalam gelaran bertajuk Rumpun Bambu at ASEAN Summit 2023. Kegiatan ini terdiri dari pameran rumpun, goes fajar, dan senja, serta peletakan batu pertama pembangunan kampus bambu Komodo. Ketua Yayasan Bambu Lingkungan Lestari, Monica Tanuhandaru, di Labuan Bajo Rabu menjelaskan, Rumpun Bambu at ASEAN Summit 2023 bertujuan mengkampanyekan green economy, green mobility, dan green energy. Yayasan Bambu Lingkungan Lestari menerbangkan sekitar 30 sepeda bambu dari Jakarta dan Bali. Selanjutnya kami sampaikan berita internasional. Timor Leste menyatakan dukungannya kepada Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara, ASEAN, dalam membantu menciptakan perdamaian di Myanmar. Saat menyampaikan sambutan dalam sesi pleno pembukaan KTT ke-42 ASEAN di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur Rabu, Perdana Menteri Timor Leste, Taur Matanruak, menyatakan ASEAN harus menciptakan solusi agar krisis Myanmar segera berakhir. Perdana Menteri Ruak mengatakan, pihaknya memiliki kewajiban untuk mendorong agar ASEAN dan komunitas internasional untuk menciptakan perdamaian di Myanmar dan harus berkontribusi pada pencapaian solusi agar Myanmar kembali ke tatanan konstitusional yang ada. Timor Leste untuk pertama kali hadir di konferensi tingkat tinggi ASEAN setelah pada November 2022 diterima secara prinsip sebagai anggota ke-11 organisasi regional itu. Namun, partisipasi Timor Leste dalam konferensi tingkat tinggi kali ini hanya sebatas dalam kapasitas pengamat. Negara-negara anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara, ASEAN, mendukung upaya Indonesia untuk melanjutkan dialog dengan berbagai pemangku kepentingan di Myanmar. Dukungan itu disampaikan pada Rabu melalui sebuah pernyataan bersama para pemimpin ASEAN yang sedang menghadiri KTT ke-42 ASEAN di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Melalui pernyataan itu, negara-negara anggota juga mendukung pernyataan Presiden Joko Widodo dalam respons serangan yang baru-baru ini dialami Pusat Koordinasi ASEAN untuk Bantuan Kemanusiaan dan Penanggulangan Bencana, AHA Center, dan Tim Pemantau ASEAN di Myanmar. Pernyataan tersebut mendukung upaya-upaya Ketua ASEAN termasuk Indonesia dalam melanjutkan keterlibatan para pemangku kepentingan di Myanmar dan mendorong kemajuan implementasi konsensus 5 poin. Para pemimpin ASEAN juga menyatakan kekhawatiran mereka terhadap kekerasan yang masih berlangsung di Myanmar. Mereka mendesak segala bentuk kekerasan dan pengerahan pasukan segera dihentikan agar dialog nasional yang melibatkan semua pihak tercipta serta pengiriman bantuan kemanusiaan dapat dilakukan secara aman dan tepat waktu. Berita terakhir. Perdana Menteri Belanda Mark Rutte membicarakan tentang perang di Ukraina Selasa dengan Presiden Brazil Luiz Inácio Lula da Silva di Brasil dan menegaskan bahwa seharusnya tidak ada konsensus yang mempengaruhi kedaulatan Ukraina. Presiden Lula saat ini sedang berusaha untuk menghimpun negara-negara yang tidak terlibat perang agar berperan sebagai penghubung untuk mengakhiri konflik dan mencoba menawarkan konsesi kepada kedua pihak yang berperang. Perdana Menteri Mark Rutte yang berkunjung ke Brazil selama 3 hari menegaskan posisi Eropa perihal perlunya membela Ukraina dari agresi Rusia. Ia menegaskan Belanda akan mendukung Ukraina sepanjang itu dibutuhkan. Presiden da Silva juga menegaskan bahwa pembicaraan damai diperlukan untuk menghentikan perang dan menambahkan bahwa Brazil ikut mengecam invasi Rusia pada sidang PBB. Selanjutnya kami sampaikan komentar Voice of Indonesia dengan judul KTT ke-42 ASEAN berlangsung dengan pengamanan ketat oleh Setio Rini.
Konferensi tingkat tinggi atau KTT ke-42 Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara atau ASEAN sedang berlangsung di Labuan Bajo, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sebagian besar kepala negara telah tiba di sana Selasa. Sementara kepala negara Brunei Darussalam Sultan Hassanal Bolkiah memilih menginap di Bali yang letaknya relatif tak jauh dari Labuan Bajo. Indonesia sudah beberapa kali menjadi tuan rumah KTT ASEAN sehingga sudah berpengalaman dalam mempersiapkan perhelatan tersebut. Hal terpenting dalam menyelenggarakan pertemuan para kepala negara tentu saja keamanan. Kali ini pengamanan KTT ASEAN Labuan Bajo pun sangat prima. Jumlah aparat keamanan gabungan TNI dan Polri yang dikerahkan mencapai lebih dari 12.600 orang dengan 162 alat utama sistem senjata atau alutsista. Menurut laporan Kompas.id, jumlah personil tersebut hampir 2 kali lipat jumlah penduduk Labuan Bajo. Sementara total orang yang datang di Labuan Bajo terkait KTT ASEAN diperkirakan mencapai 20.000 orang. Pengamanan ketat tidak hanya diberlakukan di Labuan Bajo, tetapi juga di Bali yang letaknya berdekatan karena ada beberapa peserta KTT menginap di sana. Objek vital seperti infrastruktur, tenaga listrik, jalan raya, dan bandara juga diawasi secara ketat. Pengamanan lebih ketat dilakukan di sekitar Hotel Meruorah yang menjadi tempat pertemuan para kepala negara pada puncak KTT ASEAN 9 hingga 11 Mei. Pengamanan disiapkan di darat dan di laut mengingat hotel tersebut berdiri di bibir Teluk Labuan Bajo. Di sana, aparat didominasi anggota TNI dan pasukan pengamanan presiden. Pengamanan ketat merupakan keniscayaan dalam perhelatan tingkat dunia seperti KTT ke-42 ASEAN, apalagi jika yang hadir adalah para kepala negara. Di negara manapun, gangguan keamanan seperti unjuk rasa yang berubah anarkis ataupun serangan teroris berpeluang terjadi. Keamanan para kepala negara menjadi taruhan nama baik penyelenggara. Namun, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono memastikan pengamanan ketat tidak akan membuat suasana terasa mencekam. Cara tersebut penting mengingat tujuan lain penyelenggaraan KTT ASEAN kali ini adalah memperkenalkan potensi wisata Labuan Bajo. Pulau Bali, Lombok, dan Labuan Bajo yang letaknya bisa dikatakan bertetangga dengan segala pesona alamnya dikenal sebagai surganya pariwisata Indonesia. Selama berlangsungnya KTT ASEAN, walaupun berpengamanan ketat, pengunjung masih bisa leluasa menikmati wisata Labuan Bajo. Semoga KTT ke-42 ASEAN berlangsung sukses dan aman. Sementara itu, para tamu juga dapat menikmati wisata Labuan Bajo dan masyarakat setempat dapat menjalankan kegiatan sehari-hari secara normal. Sekian komentar.
Saudara, komentar tadi mengakhiri warta berita dari Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan peristiwa 10 Mei 1922, kelahiran Rosihan Anwar. Rosihan Anwar adalah tokoh pers, sejarawan, sastrawan, dan budayawan Indonesia. Ia lahir di Kubang Nandua, Sirukam, Kabupaten Solok, Sumatera Barat pada 10 Mei 1922. Rosihan Anwar pernah menjadi Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia dari 1968 hingga 1974. Selain sebagai tokoh pers, Rosihan Anwar juga dikenal dalam dunia budaya dan sastra. Julukan A Footnote of History pernah dilekatkan pada sosoknya. Hingga kematiannya, tak kurang dari 20 judul buku dan ratusan artikel karyanya menghiasi koran dan majalah di Indonesia dan bahkan penerbitan asing. Beralih ke 10 Mei 1944, kelahiran pebulu tangkis Minarni Sudarjanto. Minarni Sudarjanto adalah seorang pemain bulu tangkis kebanggaan Indonesia pada era 1959 sampai 1975. Ia lahir di Pasuruan 10 Mei 1944. Minarni telah menjadi atlet bulu tangkis nasional sejak berusia 15 tahun. Ia berhasil meraih sejumlah gelar juara dunia, antara lain All England, Malaysia Terbuka, Amerika Serikat Terbuka, Kanada Terbuka, Asian Games, dan Piala Uber. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan 10 Mei, peringatan Hari Lupus Sedunia. World Lupus Day atau Hari Lupus Sedunia diperingati setiap tanggal 10 Mei. Hari tersebut pertama kali dicanangkan pada 10 Mei 2004 saat Dewan Internasional mempertemukan organisasi internasional yang fokus pada penyakit lupus dari 13 negara berbeda di Eton, Inggris. Dalam pertemuan itu, mereka mencanangkan peringatan pertama Hari Lupus Sedunia. Pencanangan ini untuk mengingatkan pemerintah di seluruh dunia agar meningkatkan dukungan dana mereka terhadap penelitian penyakit lupus, membangun kepedulian dan pelayanan terhadap para penderita. Sekian hari ini dalam sejarah.
Dan apabila tak bersama. sebab kau terlalu indah dari sekedar kata. Dunia berhenti sejenak menikmati indahmu.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Di edisi kali ini kami hadirkan mata acara Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Indonesiaku kali ini berjudul Interkoneksi Pembayaran Antara Indonesia dan Malaysia Diluncurkan. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Erlangga Hartarto bersama Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio meluncurkan implementasi interkoneksi pembayaran berbasis QR Code antar negara Indonesia dan Malaysia dalam Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia 2023. Perry Warjio dalam pembukaan Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia 2023 yang diikuti antara secara digital, Senin mengatakan, QRIS antar negara Indonesia-Malaysia merupakan bagian dari 5 ASEAN konektivitas setelah Indonesia, Thailand. Dalam FEKD 2023 diluncurkan juga kartu kredit domestik untuk pemerintah. Menurut Perry Warjio, kartu kredit pemerintah merupakan wujud sinergi antara pemerintah, Bank Indonesia, dan industri. Transaksi keuangan pemerintah pusat dan daerah sekarang sudah menggunakan kartu kredit domestik dengan biaya 0% untuk pemerintah dan biaya yang lebih efisien untuk merchant. Perry menuturkan, ke depan, Indonesia akan mengembangkan kerjasama pembayaran berbasis QR Code dengan negara lain di ASEAN, termasuk Singapura dan Filipina. QRIS antar negara Indonesia dan Malaysia mulai Senin diimplementasikan secara penuh. Bank Indonesia bekerjasama dengan Bank Negara Malaysia dalam implementasi interkoneksi pembayaran antara Indonesia dengan Malaysia menggunakan QR Code. Sebagai tindak lanjut dari fase uji coba yang telah sukses dilakukan sejak 27 Januari 2022, interkoneksi pembayaran dengan menggunakan QR Code tersebut melibatkan partisipasi sejumlah lembaga keuangan, termasuk lembaga selain bank yang semakin bertambah. Sistem tersebut memungkinkan lebih banyak penduduk Indonesia dan Malaysia melakukan pembayaran retail di kedua negara dengan memindai Quick Response Code Indonesia Standard atau QRIS atau Do It Now QR Code. Pemindaian dapat dilakukan di toko atau pedagang fisik atau online yang menggunakan layanan dari penyedia jasa pembayaran yang berpartisipasi dalam skema tersebut. Perry Warjio mengatakan, terhubungnya pembayaran QR lintas negara antara Indonesia dan Malaysia merupakan bukti nyata penguatan kerjasama dalam kerangka regional payment connectivity untuk mendorong pembayaran lintas negara yang lebih cepat, lebih murah, lebih transparan, dan lebih inklusif, terutama bagi usaha mikro, kecil, dan menengah. Mengutip keterangan resmi Bank Indonesia, Gubernur Bank Negara Malaysia Nor Syamsiah Mohd Yunus mengatakan, kerjasama tersebut akan memperkuat hubungan ekonomi yang erat antara Indonesia dan Malaysia, sekaligus mendukung pemulihan ekonomi pasca pandemi yang lebih inklusif dan lebih kuat. Sekian Indonesiaku.
Lalu pergi dan akhir. sebaik yang kukira. Andai ku tahu semua akan sia-sia.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voinews.id. Pendengar, untuk selanjutnya saya hadirkan sebuah acara Pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia. Kota Semarang, ibu kota Jawa Tengah, terletak tepat di tengah pesisir utara Pulau Jawa yang subur dan padat penduduk. Posisi Semarang yang strategis ini menjadi tempat percampuran budaya Cina, India, Arab, dan juga Eropa. Saat berkeliling kota, terutama di wilayah utara kota, terdapat kota tua serta kawasan pecinan dan distrik perdagangan Belanda. Di wilayah tersebut, Anda bisa melihat pengaruh budaya yang berbeda di mana-mana. Di sisi kota yang lebih tua, di dekat pelabuhan, ada wilayah bernama Kota Lama atau Old Stad. Deretan bangunan-bangunan tua bersejarah yang dulunya merupakan distrik perdagangan Eropa juga menarik untuk Anda jelajahi. Pada abad 19-20, Kota Tua Semarang merupakan kawasan perdagangan. Pada masa itu, untuk mengamankan warga dan wilayahnya, dibangun benteng yang dinamai Benteng Fitchhoek dengan beberapa pintu masuk. Untuk mempercepat jalur perhubungan antar pintu gerbang di benteng itu, maka dibuat jalan-jalan perhubungan, dengan jalan utamanya dinamai Harenstraat, saat ini bernama Jalan Letjen Suprapto. Di sekitar Kota Lama dibangun kanal-kanal air yang keberadaannya masih bisa disaksikan hingga kini, meski tidak terawat. Hal inilah yang menyebabkan Kota Lama mendapat julukan sebagai Little Netherland. Lokasinya yang terpisah dengan wilayah permukiman sekitar dengan landscape mirip kota di Eropa, serta kanal yang mengelilinginya menjadikan Kota Lama seolah miniatur Belanda di Semarang. Kawasan Kota Lama juga dilengkapi dengan museum bernama Museum Kota Lama yang terletak di kawasan Jalan Cendrawasih, Semarang Tengah. Di tempat ini ada sekitar 50 bangunan kuno yang masih berdiri dengan kukuh dan mempunyai sejarah kolonialisme di Semarang. Secara umum, karakter bangunan di wilayah ini mengikuti bangunan-bangunan yang ada di benua Eropa sekitar tahun 1700-an. Hal ini bisa dilihat dari detail bangunan yang khas dan ornamen-ornamen yang identik dengan gaya Eropa, seperti ukuran pintu dan jendela yang luar biasa besar, penggunaan kaca-kaca berwarna, bentuk atap yang unik, sampai adanya ruang bawah tanah. Pusat dari kawasan Kota Lama Semarang terletak di Taman Sri Gunting, sebuah taman yang menjadi jantung dari kawasan tersebut. Di masa lalu, taman ini dikenal sebagai Parade Plain, lapangan yang sering digunakan untuk parade militer karena dekat dengan sebuah barak militer. Sebelum menjadi lapangan, taman ini berfungsi sebagai Kharkov atau pemakaman warga Eropa. Pada awal abad 19, Kharkov dipindahkan ke daerah Pengapon. Jika Anda sudah lelah berkeliling kota tua, Anda bisa bergeser sedikit ke arah barat dari kota tua Semarang ke wilayah dengan kuliner yang menjadi ikon kota Semarang. Di kawasan tersebut terdapat wilayah pecinan Semarang dengan camilannya lumpia Semarang yang sangat terkenal. Banyak orang mengatakan bahwa Gang Lombok memiliki lumpia terbaik di seluruh kota Semarang. Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda sebuah acara warna-warni yang memberikan informasi tentang peristiwa-peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Jelang FIFA U20 World Cup Argentina 2023 pada 20 Mei, FIFA akan meluncurkan lagu resmi turnamen pada tanggal 12 Mei. Lagu resmi ini berjudul Glorious yang dibuat oleh Weird Genius. Lagu berjudul Glorious ditulis oleh trio elektronik Indonesia Weird Genius yang dibawakan bersama penyanyi Indonesia yaitu Lyodra, Tiara Andini, dan Ziva Magnolia. Menurut FIFA, lagu tersebut akan berfungsi sebagai latar belakang anthemic untuk drama, sensasi, dan keseruan turnamen. Pernyataan FIFA ini sekaligus menjadi jawaban dari pernyataan banyak orang soal nasib lagu turnamen yang sudah diciptakan. Meski batal jadi tuan rumah, namun lagu turnamen U20 buatan musisi Indonesia nyatanya bakal tetap dipakai. FIFA juga merilis cuplikan lagu tersebut kembali ke media sosialnya, yaitu FIFA Plus. Masyarakat juga bisa mendengarkan lagu Glorious di layanan streaming mulai tanggal 12 Mei 2023. Menurut FIFA, lagu Glorious bermakna tentang semangat dan energi yang menggambarkan esensi kemenangan. Weird Genius dipercaya membawakan lagu ini karena mereka merupakan bintang baru di Asia dan telah memenangkan penghargaan industri musik Asia.
Kalau harus ku mengingatmu lagi, aku takkan sanggup dengan yang terjadi pada kita. Jika melupakanmu hal yang mudah, ini takkan berat, takkan membuat hatiku lelah. Aku kalah. Cinta ini pahit dan tak harus memiliki. Jika aku bisa, ku akan kembali. Ku akan merubah takdir cinta yang ku pilih. Meskipun tak mungkin, walaupun ku mau bawa kamu lewat mesin waktu. Jika melupakanmu hal yang mudah, ini takkan berat, takkan membuat hatiku lelah. Panjang perjalanan yang harus ku lalui, merelakanmu. Jika aku bisa, ku akan kembali, ku akan merubah takdir cinta yang ku pilih. Meskipun tak mungkin, walaupun ku mau membawa kamu lewat mesin waktu. Akan merubah takdir cinta yang ku pilih. Meskipun tak mungkin, walaupun ku mau membawa kamu. Oh, jika aku bisa, ku akan kembali. cinta yang kupilih, meskipun tak mungkin, walaupun ku mau. Membawa kamu lewat mesin waktu.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia di frekuensi SW3325 kHz dan website www.voinews.id. Pendengar, berikutnya kami hadirkan acara selanjutnya yakni mengenai informasi musik.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, berikutnya saya hadirkan lagu dari Jawa Barat yang berjudul Anjen. Lagu Anjen diciptakan oleh Nano S. Anjen berarti kamu. Lagu Anjen bercerita tentang seorang yang sangat menyayangi kekasihnya. Sang kekasih telah berjanji setia kepadanya. Namun sayangnya, sang kekasih ternyata sudah berumah tangga. Baiklah pendengar, berikut lagu Anjen oleh Nining Meida.
Mapatkeun pelet asihan khusus keur anjeun. Dua 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 duh, kurang dahar kurang sare mikir anjeun. Dua 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 duh, hayang deket hayang geget nganjeung anjeun. Dasar kudu kanyahuan, ngirim surat salah ngasukeun eusina. Gurat sial jeung cilaka, putus kaditu kadieu.
Aya deui nu mika cinta Iwa Anjun.
Voice of Indonesia.
Thank you.
Voice of Indonesia.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih atas kebersamaannya. Voice of Indonesia akan memberikan informasi-informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, jangan lupa like dan komen account Facebook kami The Voice of Indonesia, account Instagram kami voice.of.indonesia, account Twitter kami @voindonesia, serta email di voi@voinews.id.